барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 22 снежня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ванесса Параді, Дженіс Джоплін з гуртом Big Brother and the Holding Company, а так само Pink Floyd, The Animals, Cheap Trick, Bee Gees, Молоко, Range, The Manic Street Preachers. Долучайтеся. 22 снежня 1939-го народился Джеймс Гёрли, американский музыка, найбольш вядомы як гітарыст, бас-гітарыст и один з заснавальнікаў гурта Big Brother and the Holding Company. Гэты калектыў, утвораны ў 65-м годзе, нароўні з Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service і Jefferson Airplane, сфармаваў ядро каліфарнійскай псіхадэлічнай сцэны. Вядомасць гурта і ягонае месца ў гісторыі абумовіў перш за ўсё удзел у ім у 66-68 годах Дженіс Джоплін. Запісаны з яе ўдзелам альбом Cheap Thrills падняўся да першага месца ў спісах Billboard 200 і ўвайшоў пад нумарам 338 у спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Ну а сам Джеймс Гёрлі набыў рэпутацыю бацькі псіхадэлічнай гітары.
Say, oh, baby, bye, bye, bye now, baby. Why?
Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 22 снежня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Дік Перры, ангельскі музыка, прафесійны саксафаніст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Пінк Флойд у якасці сесійнага, студыйнага і канцэртнага музыкі, дзе працаваў з 73-го па 77-й год, а таксама ў 94-м і 2005-м. Паўдзельнічаў у запісе альбомаў «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» ды «The Division Bell». Адну з самых вядомых песень Пінк Флойд, вядома ж, з саксафонам Діка Перры, мы і слухаем.
Get back. I'm on.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 снежня 1944-го нарадзіўся Барри Дженкінс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Animals у перыяд з 66 па 69 год. У складзе гэтага калектыва Дженкінс запісаў альбом Animalisms і некалькі хіт-сінглаў, адзін з якіх мы і слухаем. Восемь FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола дзён з барадой». Мы протягиваем. 22 снежня 1948-го нарадзіўся Рык Нільсон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лід-гітарыст, бэк-вакаліст, аўтар песень, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Чіп Трік». Гэты калектыў быў утвораны ў 73-м годзе і з'яўляецца адным з самых вядомых і камерцыйна-паспяховых прадстаўнікоў так званага «пауэр-попу», а ў японскай музычнай прэсе «Чіп Трік» часта згадваецца як амерыканскі «Бітлз». Гурт займае 25-е месца ў спісе 100 найвялікшых хард-рок выканаўцаў по версии телеканала VH1.
Just the other day.
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 снежня. У такі ж дзень 1949-га нарадзіліся браты-блізнюкі Робін і Морыс Гіп, якія ў 58-м годзе разам са старэйшым братам Бары утварылі гурт «Бі-Джіз». Гэты калектыў – адзін з самых паспяховых у гісторыі музычнай індустрыі, і сусветныя продажы альбомаў «Бі-Джіз» перавышаюць 100 мільёнаў асобнікаў. У 79-м годзе гурт атрымаў зорку на «Алеі славы» ў Галівудзе за дасягненні і ўнёсак у галіне музыкі.
I'm awesome.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 снежня 1960-го народился Марк Брайден, ангельский музыка, мультиинструменталист, композитор, аранжировщик ды продюсер, наибольш вядомы як палова дуэта «Молоко». Гэты проект был утворены у 94-м годе, а распался у 2006-м. Як только не называли критики музычный стиль «Молоко», и джазовый трип-хоп, и альтернативный дэнс-поп, и экспериментальный поп, и электропоп. Кратей кажучи, выбирайте сами, что больш пасует.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself up to the morning. The time is now. Give up yourself up to the morning.
Out on a limb for me, could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff.
Give up yourself unto the moment. Is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last.
All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must.
Give up yourself unto the moment. Time is now. Give up yourself up to the moment. Let's make this moment last. Give up yourself up to the moment. The time is now. Give up yourself up to the moment. Let's make this moment last.
Tempted. The time is now. And I keep waiting. I've been empty too long. The time is now. The chance and night is gone. And the time has gone.
Let's make this moment.
And the night is young.
The time is now. Moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last.
22 снежня 1964-го нарадзіўся Пётр Вагнер, ці Піві Вагнер, нямецкі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Rage. У 83-м годзе Піві ўтварыў хэві-метал каманду Avenger, якая потым змяніла шыльду на Rage. Дагэтуль Піві Вагнер застаецца спяваючым басістам і аўтарам значнай часткі песень. У 99-м годзе ён апынуўся адзіным з удзельнікаў Rage, хто адмовіўся распускаць калектыў і працягнуў працу, набраўшы новы склад. Дарэчы, у той склад патрапіў вядомы беларускі гітарыст Віктар Смольскі, які працаваў у Рэйч да 2015 года.
у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
У такі ж день 1967-го народился Ричард Джеймс Эдвардс, валийский музыка, ритм-гитарист и автор песень альтернативного гурта Manic Street Preachers. Он был ведомый своими политизованными да интеллектуальными песнями, которые у сполучении с загадковым характером принесли ему культовый статус. Ричи Эдвардс пропал 1 лютого 1995-го и был обвешан померлым 23 листопада 2008-го. Девятый альбом Manic Street Preachers Journal for Plague Lovers, які був випущений у 2009-м, цалком складений з пісень, покинутих Ричі Едвардсом. Пісню з гетей кружелки ми слухаємо. Программы «Черговый день народинов». Ну а что тычется больше-меньше прикметных музычных, тикаля музычных подеев этого дня, дык 22 снежня 1987-го Ники Сикс с гурта «Мотли Крю» помер у машине худкой допомоги. Сердце музыки спынилось на 2 хвилины. Лекары зробили прямую инъекцию адреналину у сердца, у вынику Сикс пришел у себе, але коллеги по «Мотли Крю» уже были обвешаны про смерть. Таки вось и другий день народинов. Еще одна довольно тикавая подея отбылася у такий ж день 2010-го. Знакомитый пешеходный пероход побач со студией Abbey Road был уключены у спис помников. Поводле рекомендации комиссии по историчным будинкам и помникам Англии, ангельская спадчина, пероход мае вельми важное культурное и историчное значение. До того ж, зебра стала першим у своим роде объектом, уключенным у гэты спис. 22 снежня 1972-го народилась Ванесса Паради, французская актриса, спевачка и фотомодель. У 87-м, у свои 14 годов, Ванесса отримала европейскую ведомость с песней «Джоли Такси», а у наступном ходе вышел яе не меньш поспяховый дебютный альбом, які стал платиновым. У сгаданной песней мы развитаемся, тримайтеся!
Toutes les rues par cœur. Вази.